Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja 27. januar u vestima dana. Đoković pobedom nad Nadalom do sedme titule Australija Opena. U Beogradu u toku protest protiv izgradnje malih hidroelektrana. Danas će biti saslušan uhapšeni predsjednik Grocke Dragoljub Simonović. U svetu se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. U Brazilu uzbuna zbog opasnosti od pucanja još jedne brane. Dve eksplozije u katedrali na jugu Filipina, 20 mrtvih. U školama se obeležava slava Sveti Sava. Sutra između 7 i 10 stepeni, popodne kiša. U ovoj emisiji možete čuti intervju sa Viktorom Ivančićem, jednim od osnivača Splitskog ferala, književnikom i novinarom, njegova dijagnoza ustaštva u današnjoj Hrvatskoj.
Ovdje bi svi htjeli, uključujući čak i notornog Hasanbegovića, dakle da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom.
Sa vama smo narednih pola sata. Teniser Novak Đoković rekao je da je neverovatno da je 12 mjeseci nakon operacije lakta stigao do trofeja na Australian Openu, odnosno do tri uzastopne Grand Slam titule. Đoković je osvojio danas rekordnu sedmu titulu na otvorenom prvenstvu Australije, pošto je u finalu pobedio Španca Rafaela Nadala u tri seta. A u Beogradu se ređaju protesti. Danas je ekološki protest protiv izgradnje mini hidroelektrane u Srbiji pod nazivom Odbranimo naše reke. U organizaciji inicijative Odbranimo reke Stare planine. Protest je počeo, odnosno zakazan je za 13 časova za Studentski trg u Beogradu, a da li je počeo, reći će nam na licu mesta naša Gordana Ćosić.
Branka, jeste počeo protest, trenutno se nalazimo na Studentskom trgu ovdje u Beogradu i ovdje se zaista okupio veliki broj ljudi iz svih delova Srbije i dosta ljudi stiglo iz južne Srbije i gradova oko Stare planine i okupljeni građani sa kojima smo razgovarali ogorčeni su što preko računa za struju svaki mjesec moraju da daju novac za subvencionisanje izgradnje malih hidroelektrana. Ljudi su zbog toga što ih nadležni ne slušaju i što, kako kažu, nikoga u Srbiji zapravo nije briga zbog uništavanja reka i ekologije. I ovdje se mogu vidjeti brojni transparenti sa natpisima naše reke, naša pobjeda, ovu reku vam ne dam, ekološka mafija bi da uništi naše reke. Govori su i dalje u toku, dosta govornika ima, a između ostalih okupljenima se obratio i dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić, koji je posjetio, zapravo okupljenima rekao kako se i u Kini, Indiji, zemljama koje su prosto ekološki najugroženije odustaje od malih hidroelektrana. Konkretno u Kini je rekao da je 1000 malih hidroelektrana već ugašeno, u Evropi se također toga odustaje, u Evropi je 400 njih ugašeno, a isto rade i Amerika i Kanada, dok Srbija se jeli dušno bori za izgradnju malih hidroelektrana. Prema unapred najavljenom planu, odavde s ovog centralnog događaja na Studentskom trgu trebala bi kolona, odnosno protestna šetnja, da krene ka vladi Srbije i ka Narodnoj skupštini, gdje će organizatori simbolično ostaviti vodu sa Stare planine i sa drugih mjesta gdje je planirana izgradnja malih hidroelektrana. Inače, ovaj protest prosto najavljen je kao najveći ekološki protest do sada, a sve sa ciljem da se skrene pažnja javnosti i nadležnih institucija na aktualan proces devastacije prirodnih resursa Srbije. I organizatori su na protestu okupljene građane zapravo informisali o posljedicama izgradnje po prirodu i ljude štetnih postrojenja, kao i o aktualnom stavu Europske unije u tim izgradnjem mini hidroelektrana. To bi za sada bilo to, kažem, ogovori još uvijek traju, tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati.
Hvala, hvala. Bila je to Gordana Ćosić iz centra Beograda sa protesta protiv izgradnje mini hidroelektrana. Na našem sajtu možete pročitati širu informaciju i pogledati video prilog sa protesta. Nastavljamo sa vestima. Predsjednik opštine Grocka i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović danas će biti saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu povodom sumnji da je nalogodavac podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića 12. decembra. Nekoliko desetina nekadašnjih logoraša koji su preživjeli pakao nacističkog nemačkog logora Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske položili su vence belog i plavog cveća Vučića u zid smrti i započeli tako centralnu komemoraciju i odavanje pošte na dan sećanja na žrtve holokausta. Dan sećanja obeležava se u Beogradu polaganjem venaca kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu u kompleksu nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu. Poljski nacionalisti zakazali su na dan sećanja na žrtve holokausta u Auschwitzu protestni marš jer je navodno današnje zvanično obeležavanje 74. godišnjice oslobođenja logora u režiji Jevreja i prećutkuje poljske žrtve. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da holokaust mora biti opomena i upozorenje koliko je diskriminacija opasna. Janković smatra da se često i neprimereno upotrebljava pojam fašizam u političkom govoru kojim politički protivnici vređaju jedni druge, ne razmišljajući o posljedicama do kojih je fašizam doveo i suštinskom značenju te reči. Treba izbjegavati njenu olaku upotrebu, kaže poverenica. Činjenica je da prečestom upotrebom ta reč gubi na svom istinskom značenju, poručila je Brankica Janković povodom dana sećanja na žrtve holokausta. Tabloidi u Srbiji koriste ekstremističku propagandu koja je slična onoj fašističkoj u okupiranoj Srbiji iz vremena Drugog svjetskog rata, ocenio je istoričar Darko Gavrilović u intervju za portal Autonomija. Nemački šef diplomatije, ministar Heiko Maas je upozorio je da populisti propagiraju nacionalizam u celoj Evropi i da ti provokatori ekstremne desnice pokušavaju da minimalizuju holokaust. Stanislav Zalewski, jedan od preživjelih logoraša, upozorio je da čovečanstvo nije izvuklo pouke tragedije koncentracionih logora. U drugim delovima sveta ljudi vrše oružane zločine koji gutaju hiljade ljudi i to ima karakteristike genocida. Oni koji imaju moć u ovom svetu su dužni da preduzimaju nešto da se to više nikad ne ponovi, kazao je bivši logoraš Auschwitza. Pre 26 godina na današnji dan preminuo je Srđan Aleksić, mladić koga su 21. januara zverski pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske u centru Trebinja samo zato što je od ubistva odbranio svoga komšiju i prijatelja Alena Glavovića, Bošnjaka iz Trebinja. Aleksića su pretukli do smrti nakon što je pokušao da im se suprotstavi. Košarkaški reprezentativac Nikola Kalinić izjavio je da je krajnje vreme da se reši kosovski problem i da se nastavi dalje. Kalinić je rekao za Bliz da otkad zna za sebe, a rođen je 1991. postoje problemi i razmirice oko Kosova i dodaje da je kosovski boj bio pre 600 godina, a već dosta decenija to nije naša teritorija. Neka me kaže isprave stariji i pametniji ako grešim. Nismo nebeski narod, niti smo ikada bili, poručuje Kalinić. Napominje da je svestan da će ga mnogi sada zamrzeti, ali smatra da je vreme da neko to kaže javno. Jedan od osnivača Saveza za Srbiju i bivši gradonačelnik Dragan Đilas negirao je tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je u vreme dok je on bio na čelu Beograda u kompaniji PKB bilo korupcije. Reagujući na Vučićevu tvrdnju da je u slučaju PKB-a korupcije bilo u vreme Đilasa, bivši gradonačelnik je javno upitao predsjednika države zašto onda za 7 godina nije podignuta ni krivična prijava za to krivično delo, a kamoli neko da je osuđen, saopštio je Savez za Srbiju. Ova polemika se vodi povodom serijala Insajdera o privatizaciji PKB-a. Povodom slave Sveti Sava održana je liturgija u hramu Svetog Save u Beogradu koju je predvodio patrijarh Irinej. U školama se obeležava školska slava, održat će se i tradicionalna Svetosavska akademija u Beogradu i u Zagrebu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Brazilu je izdata uzbuna zbog opasnosti od pucanja još jedne brane u Brumadinju na jugoistoku zemlje, gde je u pucanju prve brane u petak stradalo 34 ljudi i više od 300 nestalo. Saopštili su vatrogasci i rudarska kompanija Vale. Počela je evakuacija stanovništva u okolnim mestima gde živi oko 39.000 ljudi. Najmanje 20 osoba stradalo je u dvostrukom napadu na crkvu na filipinskom ostrvu Jolo, uporištu islamističkih islamističke organizacije Abu Sajaf na jugu zemlje, saopštila je jutros vojska, javila je agencija AP. Napad se dogodio dva dana posle referenduma na kojem su se građani izjasnili za davanje veće autonomije području Bangsamoro, u čijem je sastavu ostrvo Džolo. Vojni ataše Venezuele u Vašingtonu, pukovnik Jose Luis Silva, izjavio je da više ne priznaje Nikolasa Madura za legitimnog predsjednika države i pozvao braću vojnike da podrže samoproglašenog privremenog predsjednika Juana Guaida. Guaido je sebe proglasio za privremenog predsjednika. SAD su podržale opoziciju, a juče su francuski predsjednik Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez, nemačka vlada i Evropska unija izrazili spremnost da Guaida priznaju za predsjednika ukoliko tokom naredne sedmice ne budu raspisani izbori.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Posle Rumunije i Češke, po istraživanju monitora evropskih komunikacija za 2018. Srbija je treća država Evrope po uticaju lažnih vesti.
Mi smo ove godine pronašli 118 lažnih vesti, od kojih su neke prenošene u više od 30 medija, ali bih rekao da smo time zapravo samo zagrebali površinu.
Kaže Stefan Janjić iz portala News Fake Tragač. Primjera je puno, uključujući i one ratnohuškačke.
Mislim da je ovo ratnohuškačko novinarstvo u periodu mira poseban fenomen, ne nimalo bezopasan, s obzirom na to da smo ustanovili da svakog trećeg dana u proseku imamo neku najavu rata sa susedima i da ćemo zaratiti gotovo sa svima osim sa Rumunima.
Zbog čega je javni prostor u Srbiji preplavljen lažnim vestima?
Ponekada je dezinformacija koja se pojavi u medijima plod čiste slučajne greške. Ali kada govorimo o pravim lažnim vestima, dakle uvek stoji nekakav motiv iza njih. On može biti finansijski, dakle ostvaruje se kroz recimo prekriveno oglašavanje, i može biti također politički, ideološki, slično, dakle promovisanjem jedne određene političke opcije ili difamacijom druge.
Detaljnije potražite na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je uspostavljen niz kultova i mitova koji se moraju religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog Feral Tribuna, novinar i književnik sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagud, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja. Kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati, znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih svetih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo, tako da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novinama govori da se taj generalni prezir prema istini naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog, tako da se postavlja neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
Dakle, kako kažete, na sceni je život u organiziranoj laži. Znači, da li se ta laž u ovoj posljednjoj, recimo, tinejdžerskoj godini 21. stoljeća ipak bolje nosi nego li prije 30 i više godina?
Društvo je bolje utrenirano, ja bih rekao, znate. Društvo je uvježbano. I prije su sudovi su donosili ovakve somnambulne presude sa namjerom da kriminaliziraju neke novine. Međutim, se radilo o par nezavisnih listova gdje je namjera bila da se da ih se na financijski način uguši. Danas je s takvim presudama bombardirana kompletna medijska scena. Sad tu čovjek ne može da ne bude malo zloban kad se sjetim iskustva Ferala i svega i da ne kaže, mislim, danas ujedinjeno reagiraju svi, i Hrvatsko društvo novinara i Hrvatsko udruženje novinskih izdavača i društvo pisaca i tako dalje. Da se 90-ih medijska industrija na tako ujedinjen način reagirala na kriminalizaciju nekih medijskih otoka čiji su novinari bili prokazivani kao neprijatelji države, onda ne bi se danas oglašavala sa stratišta praktički. Jer ovo što danas vidimo na novinskoj sceni manje više je krvoproliće. Dakle, vi skoro da više nema medija koji mjesečno ne isplati nekoliko odšteta za duševno ne boli. Tako sudstvo praktički ukida svaku mogućnost polemike, mogućnost korištenja metafora i tako dalje. Tako da posljedice će biti dugoročne ukoliko se nešto tu radikalno ne promijeni.
U Hrvatskoj se nedavno digla prava hajka i gotovo virtualna potraga za crtačem Srpoje Čekića na spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. O umjetničkoj strani spomenika neću ni pitati, ali ako se radi o spomeniku jednom vremenu, kako takvog uzbuđenja nije bilo kada su se rušili partizanski spomenici, recimo u 90.
Pa nije ga bilo, da. Ne samo da nisu hvatali tada počinitelje, nego nije bilo ni potrage za njima. Dapače, mislim više od 3000 spomenika da je na različite načine uklonjeno, uništeno ili devastirano. Ništa oko toga nije. Zato što je to bio, mislim, najkraći odgovor je bio zato što je to bio državni projekt. Znate, ja mislim da Hrvatska država prilikom konstituiranja i to ona nije imala neke sentimente prema ustaštvu koje su bile, koje su bile dekorativne prirode. Dakle, ta koketerija s fašizmom nije bila sentimentalne naravi. To nije bila neka neka ustašonostalgija, da kažemo i tako, nego je bio ozbiljan društveni projekt koji je započet onom rečenicom Franje Tuđmana da je NDH bila između ostaloga izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, i onda je zaista taj projekt provođen. Dakle, tih 3000 spomenika je zaista uništeno u vrlo kratkom roku. U prvom sazivu hrvatskog parlamenta vam je sjedio i pripadnik ustaške vlade. Dakle, ja ne mislim da je to bila neka onako nostalgična priča za NDH. Ona je bila ozbiljna i ona je dovela do svojih rezultata kakvi su danas. Tako da imamo danas kao Srpi Čekić ili svaki spomen Jugoslavije kao najcrnji mrak, a bit ćemo vrlo tolerantni prema ustaškim simbolima koji su nacrtani po partizanskim spomenicima ili sve to. A to je također tu prisutan taj organizirani prezir prema istini u tumačenju takvog položaja, zato što se cijelo vrijeme radi o nekakvom proizvodnji nekog lažnog antifašističkog ugođaja za konzumaciju fašizma, znate, jer ovdje bi svi htjeli, uključujući čak i notornog Hasanbegovića, dakle, da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom. Zbog toga su, mislim, obezvrijeđene su naprosto kategorije istine i laži, i to vidim kao nekakav važan segment cinično konstituiranog društva i tekuće ove fašizacije.
I sada ste rekli u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana ta fašizacija društva postaje, nažalost, pogotovo normalna stvar, ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard, prema tome nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori. Dakle, digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje. Poruka toga je otprilike, znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima. Dakle, cinična zajednica tako funkcionira. Znate, čak i kad smo zbog nekih obligacija prema Europskoj uniji i drugim zapadnim zemljama, mi dužni raditi neke stvari koje inače ne bi radili. Naprimjer, da sudimo nekim počiniteljima ratnih zločina s takozvane naše strane, a takvih procesa je bilo. Čak i ti procesi su zapravo, presude su zapravo bačene kroz prozor, jer je neki generalni gard, ok, sudit ćemo, neke institucije rade svoj posao, ali mi zapravo svi znamo da je to farsa, držimo figu ispod stola i te ljude smatramo herojima, tako da će oni i tim presudama samo podnijeti još jednu žrtvu za hrvatsku stvar. Mislim, govorimo sad o Hrvatskoj, a pretpostavljam da je, odnosno znam više manje, da je situacija slična i u drugim zemljama.
Kada treba nekoga difamirati u hrvatskoj javnosti, kaže mu se da je jugokomunist, jugonostalgičar, kriptokomunist, srbin, srbočetnik, ustaša je već pohvalna odrednica. Što bi o tome rekao Robi K. danas? Na sveć 35-godišnjak.
Ne znam šta bi on rekao. Njegov dida je komunjara, klasična. Ma da, mislim, odrednica, mislim, Jugoslavija danas u Hrvatskoj više manje slovka. Mislim, sve što ima veze sa Jugoslavijom i tim bivšim sistemom spada u kvalifikaciju uvrede, tako da je to postalo već notorno. Pri tome, naravno, nije moguć niti realan razgovor o nečemu, šta je u toj Jugoslaviji bilo dobro, šta je bilo loše, kao što nije moguć realan realan razgovor oko situacije u Hrvatskoj, šta je to u Hrvatskoj državi dobro, šta nije dobro. I danas možete kazati, na primjer, da je Hrvatska ako se stavimo u kožu nacionalne perspektive, na primjer možete reći da je Hrvatska u vrijeme Jugoslavenske federacije imala više državnog suvereniteta nego što ga ima danas i da to zvuči blasfemično, mada je istinito. Razgovara se u kategorijama mitova.
Pa da li nakon svega ovoga što si sada rekao i dalje si uvjeren da je vrijeme ferala prošlo i da u nekoj novoj formi ne bi bio prihvaćen u državama na ovim prostorima?
Za feral bi bilo mjesta. On je danas, imao bi on čemu pisati i bio bi potreban u najmanju ruku sigurno, ali ne postoje nikakvi infrastrukturni uvjeti za to više. Danas nije moguće raditi privatnu novinu koja ne bi bila oslonjena na oglasnu industriju. To je nemoguće. S druge strane, javni mediji mogu biti dobri jedino ako je država koja distribuira novac prema njima, novac građana, ukoliko ona barem minimalno pristojna. To je barem minimalno pristojna, dakle, da javna sredstva koje idu u javni mediji budu bezuvjetna. To jest da bude normalno da javni medij kritizira vlast i da to time ne dovodi u pitanje svoj opstanak ili svoju kadrovsku strukturu. Danas su ove države maksimalno nepristojne, dakle, tako da su javni mediji u pravilu servisi vlasti. Postoji medijska margina koja je dobra, ja mislim i postoje mali medijski džepovi otpora u svim ovim zemljama koji su vrlo pristojni, ali su naravno suočeni s besparicom, često s amaterskim pristupom poslu i tako dalje.
Slušali ste Viktora Ivančića, jednog od osnivača splitskog ferala Tribuna, novinara i književnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj, na dan sećanja na žrtve holokausta, Radio Slobodna Evropa na svome sajtu objavljuje tekst u logorima Bora, u kome između ostalog piše: kada se komemoriraju žrtve Drugog svjetskog rata, malo ko se seća mučenih i stradalih u logorima Bora, najvećeg centra prinudnog rada u Evropi između 1942. i 1944. godine. U samom Boru, industrijskom gradiću u istočnoj Srbiji, do danas nije izgrađeno ni jedno spomen obeležje koje bi sadržalo bilo kakvu informaciju o tome da su u okolini Bora postojala čak 33 radna logora za najamnike i kažnjenike, među njima Jevreje, Rome i političke zatvorenike, koji su iz više zemalja kontrolisanih od strane sile osovine dopremani u Srbiju na prinudni rad. Borski rudnik bio je jedan od najvažnijih objekata za nemačku ratnu privredu u jugoistočnoj Europi. U evidenciji Kancelarije za ratnu ekonomiju glavne komande Wehrmachta navodi se da je između 42. i 44. borski rudnik zadovoljavao nešto više od četvrtine nemačkih potreba za bakrom. U nastavku teksta su svedočenja o zverskim uslovima u kojima su prinudno radili logoraši iz cele Europe.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Đoković pobedom nad Nadalom do sedme titule Australija Opena. U Beogradu u toku protest protiv izgradnje malih hidroelektrana. Danas će biti saslušan uhapšeni predsjednik Grocke Dragoljub Simonović. U svetu se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta. U Brazilu uzbuna zbog opasnosti od pucanja još jedne brane. Dve eksplozije u katedrali na jugu Filipina, 20 mrtvih. U školama se obeležava slava Sveti Sava. Sutra između 7 i 10 stepeni, popodne kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.